ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უწყობი და უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში ვილაპარაკებთ ისეთ თემებზე. ტურისტებს მოუწოდებენ საჯარო მოხელეებს საპროტესტო აქციების მონაწილეები, რის თაობაზე აფრთხილებენ და რა ხდება დამოუკიდებელ რეგიონულ ტელეკომპანიამ TV25-ში. მანამდე კი ახალი ამბების შესახებ გრძელდება დამოუკიდებელი მედია გამოცემების ბათუმელებისა და ნეთგაზეთის დამფუძნებლის და დირექტორის მზია ამაღლობელის მხარდამჭერი აქციები. დღეს თბილისში მედიის წარმომადგენლები და მზია ამაღლობელის სხვა მხარდამჭერები შეიკრიბნენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ოფისთან. ამ აქციას ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მთავარი მოთხოვნა მზია ამაღლობელის და აქციების პერიოდში დაკავებული სხვა პირების გათავისუფლება და ახალი არჩევნების ჩატარება. შეგახსენებთ, რომ მზია ამაღლობელი 11-12 იანვარს ბათუმში საპროტესტო სტიკერების გაკვრის დროს ჯერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დააკავეს და მალევე გაათავისუფლეს, შემდეგ კი პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია და 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ადვოკატების ინფორმაციით, ბათუმის პოლიციის უფროსი ირაკლი გებუაძის მხრიდან მზია ამაღლობელის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობა იყო. სწორედ გებუაძეა ეს პოლიციელი, რომელსაც ამაღლობელმა სილა გააცნა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები, რომლებიც თბილისის გარდა ყოველდღე იკრიბებიან ბათუმში, გებუაძისთვის პირველ ეტაპზე უფლებამოსილების შეჩერებასაც მოითხოვენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მზია ამაღლობელს ახვეთი ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ადვოკატებმა უსაფუძვლოდ და უსაბუთებლად მიჩნეული ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრეს, თუმცა ამ კვირაში საპელაციო სასამართლომ საჩივრის მიღებაზე უარი თქვა. მზია ამაღლობელი არ დღეზე მეტია პროტესტის ნიშნად საპატიმროში შიმშილობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსი დაიწყო გამოძიება თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში საპროტესტო აუდიო ჩანაწერების საქმეზე. სამინისტროში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება დაწყებულია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის მუხლით, რაც 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დღეს დილით თბილისის ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გადახდის აპარატებიდან ისმოდა აუდიო ჩანაწერების კოლაჟი. მათ შორის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გამოსვლიდან 1991 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს, ასევე 1999 წლის 27 იანვარს საქართველოს პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანიას გამოსვლა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე და მისი ნათქვამი სიტყვა: მე ვარ ქართველი და მაშასადამე ვარ ევროპელი. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ასევე ისმოდა ევროკავშირის ჰიმნი და დიდება საქართველოს და დიდება უკრაინას. ყოველდღიურად ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებს თბილისში 700,000-ზე მეტი მგზავრი გადახავს. ტრანსპორტში დამონტაჟებული გადახდის აპარატები თბილისის მერის მოთხოვნით დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში იყო გათიშული. შეგახსენებთ, რომ დღეს საპროტესტო აქციების 58 დღეა. პროევროპული აქციების მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნა ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და სისხლის სამართლის წესით დაკავებული აქციის მონაწილეების გათავისუფლება. ეს აქციები 28 ნოემბრიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დღის წესრიგში აღარ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ დღეს დრონები დაარტყეს რუსეთის რიაზანის და ბრიანსკის ოლქებში მდებარე ობიექტებს, რომლებიც რუსული არმიის უზრუნველყოფაში არიან ჩართული. გენშტაბის თანახმად, უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის და ნავთობის საქაჩის სადგურის ტერიტორიებზე და ბრიანსკის ქარხნის ტერიტორიაზე, რომელიც მიკროელექტრონულ დეტალებს აწარმოებს საზეინტო სარაკეტო კომპლექსებისთვის, რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის. პირველი ცნობები, რომ რიაზანის ოლქში დრონები ჩეტევის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, გამთენისას გავრცელეს სოციალური ქსელების ადგილობრივმა მომხმარებლებმა, მოგვიანებით რუსეთის რიაზანის ოლქის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ხანძარია ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე, თუმცა კონკრეტულად რომელი საწარმოსი არ დაუკონკრეტებიათ. შუა დღის შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასმა ბრიანსკის კომპანია გრუპა კრემნი ელის სამსახურზე დაყლობით გავრცელა ცნობა, რომ 6 უკრაინული დრონი ჩეტევის შედეგად დაზიანებულია მიკროელექტრონიკის ქარხნის საწარმო შენობების ნაწილი და საპროდუქციის საწყობი. უპილოტო საფრენი აპარატებით ჩეტევის გამო ამ ქარხანამ მუშაობა შეაჩერა. დღეს 24 იანვარს დილით დრონები ჩეტევა იყო რუსეთის 10-ზე მეტ რეგიონსა და დედაქალაქ მოსკოვზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, სახელმწიფო თავდაცვის საშუალებებით განადგურეს 121 უკრაინული დრონი და მათგან 37 ბრიანსკის ოლქში, ხოლო 20 რიაზანში. სამი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა უკრაინის კიევის ოლქზე დრონებით დღევანდელი თავდასხმის შედეგად. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, რუსული დრონის ნამსხვრევმა კიევის ოლქის ბროვარის რაიონში მდებარე კერძო სახლის ნგრევა და ხანძარი გამოიწვია. დაიღუპა სახლში მყოფი ცოლქმარი. ასევე დაინგრა 10-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის 2 სართული, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. უპილოტო საფრენი აპარატებით ჩეტევის შედეგად დაზიანდა კიდევ 10-მდე სახლი კიევის ოლქში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ დაიბრუნა 757 დაღუპული მებრძოლის ცხედარი. ინფორმაცია მის შესახებ გამოაქვეყნა საგანგებოდ მოქმედმა საკოორდინაციო შტაბმა, რომელსაც სამხედრო ტყვეების დაბრუნების და ასევე დაღუპულთა გვამების დაბრუნებაზე მუშაობა ევალება. საკოორდინაციო შტაბის მონაცემები 757 დაღუპული დამცველიდან 451 დონეცკის მიმართულებით იბრძოდა, 71 ბახმუთში, 51 უგლედარში, 13 ლუგანსკის მიმართულებით და 127 ზაპოროჟიეს მიმართულებით. გარდა ამისა, უკრაინის საკოორდინაციო შტაბის მონაცემებით რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული პროზექტურებიდან დაბრუნებულია 34 დაღუპული მებრძოლის ცხედარი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მზად არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან საუბრისთვის და კრემლში შესაბამის სიგნალებს ამერიკული მხარისგან ელოდებიან. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა კრემლის პრეზიდენტი ივანმა დიმიტრი პესკოვმა. როგორც მან თქვა, ყავის ნალექზე მარჩელობას ვერ დაიწყებენ და როგორც კი რაიმე სიგნალი იქნება შეერთებული შტატების მხრიდან, ამის თაობაზე მედია შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან. ამერიკის შეერთებული შტატების 57 პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ბოლო ხანს არაერთხელ განაცხადა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად სურს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრა უკრაინაში ომის დასასრულებლად, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეიძლება შედგეს ეს შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს თითქალაქებში, მათ შორის ქუთაისში, თითქმის 2 თვეა გრძელდება საპროტესტო აქციები ევროინტეგრაციის გზაზე, ქვეყნის დაბრუნების, ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების და უკანონოდ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნებით. ეს აქციები ყოველ საღამოს ტარდება ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, ადმინისტრაციული შენობის მახლობლად. თუმცა ამ ყოველდღიური აქციების გარდა იმართება პერიოდული აქცია პერფორმანსები კონკრეტულ პრობლემაზე ყურადღების მისაპყრობად. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი აქცია პერფორმანსის შესახებ, რომელიც საჯარო სამსახურში შექმნილ რთულ ვითარებას ეხებოდა, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჩვენ შენს კენ ვართ, გათავისუფლება გაფრთხილების გარეშე, გათავისუფლება აღდგენის გარეშე, გათავისუფლება ანაზღაურების გარეშე, უმუშევარი სანქცირებულ საქართველოში, უმუშევარი ევროინტეგრაციის გარეშე, შენ კაპიკები, ოლიგარქს მილიარდები, ამ და სხვა შინაარსის პლაკატებით შეიკრიბნენ ქვეყნის ევროინტეგრაციის მომხრე აქტიური მოქალაქეები ქუთაისის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობასთან, სადაც მერია, საკრებულო და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაა განთავსებული. აქტივისტები ორ რიგად დადგნენ და საჯარო მოხელეები პლაკატებს შორის გაატარეს. პერფორმანსის ერთ-ერთი ავტორის, სალიკო კუხიანიძის თქმით, მოკლე მესიჯებით შეეცადნენ საჯარო მოხელეებისთვის ეცნობებინათ საფრთხეები, რომლებიც მოჰყვება ქართული ოცნების მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შარშან დეკემბერში შეტანილ 11 ცვლილებას. ზალიკო კუხიანიძის განცხადებით, ცვლილებები ნეგატიურად აისახება საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა უფლებებზე და სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში სამართლებრივი დავების წარმოებაზე.
იმუქრებათ ის, რომ განთავისუფლებენ გაფრთხილების გარეშე, განთავისუფლებენ ანაზღაურების გარეშე, განთავისუფლებენ ის, რომ აღდგენას ვერ მოახერხებენ სამსახურში, შესაბამისად დარჩებიან უმუშევარი, დასანქცირებულ და ოლიგარქიულ საქართველოში. ჩვენ ვეუბნებით მათ, რომ დროულად გადმოვიდნენ ქართული ხალხის მხარეს.
პერფორმანსის მონაწილე ანა ჭედია ამბობს, რომ სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულთა ამოცანა საჯარო ხელისუფლების განხორციელება უნდა იყოს და არა ერთი კონკრეტული პარტიის მსახურება. ჭედიას მოსაზრებითაც კანონის ახალი ვარიანტი საჯარო მოხელეები დაუცველები არიან.
ყველასთან მიოა რეჟიმი. ეს ადამიანები, ვინც აქ მუშაობენ, არიან ხალხის სამსახურში, უნდა იყვნენ ყოველ შემთხვევაში და გვინდა რომ შევახსენოთ ეს მათ.
პერფორმანსის მონაწილის სოფიო ბასილაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის ადმინისტრაციულ შენობასთან თითქმის ორი თვეა ყოველ საღამოს იკრიბებიან პროევროპული აქციების მონაწილეები, საჯარო მოხელეები პროტესტს არ იმჩნევენ და დიდი ხანია გულგრილი არიან მოქალაქეთა საჭიროებების მიმართაც.
ჩვენი მხრიდან ეს არის ერთგვარი შეხსენება, რომ ეს დაწესებულება არ არის ერთი ოლიგარქის სამსახურში მყოფი რაღაც შენობა, დაწესებულება. ეს შენობა და აქ დასაქმებული ადამიანები უნდა გვემსახურებოდნენ ჩვენ ხალხს. გვინდა რომ ამ ადამიანების პოზიციები მოვისმინოთ. რას ფიქრობენ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე? რას ფიქრობენ პოლიციურ ტერორსა და ძალადობაზე, სიტყვისა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე, ჟურნალისტების დევნასა და ყველა კრიტიკული აზრის ჩახშობის მცდელობაზე?
პერფორმანსის მონაწილეებს მათი სურვილის და მოლოდინის მიუხედავად საჯარო მოხელეებიდან არავინ გამოხმაურებია. თვითმმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი მიიჩნევს, რომ საჯარო მოხელეების საკუთარ აზრს ღიად ვერ გამოხატავენ რამდენიმე ფაქტორის გამო. მართველობა ცენტრალიზებულია და არ მოქმედებს ძალაუფლების გადანაწილების პრინციპი. სიჩუმის მიზეზია სამსახურის და ხელფასის შენარჩუნების სურვილიც.
ქართულ მოლოცნებამ 2013 წელს დაიწყო თითქოს თვითმმართველობის რეფორმა და სწორედ მაშინ არჩევითი მერები შემოვიდა, გაძლიერდა თვითმმართველობის უფლებამოსილება, მაგრამ გაჩერდა და დეცენტრალიზაცია პრაქტიკულად არ მომხდარა. ამიტომაც დამოუკიდებლობა ცენტრის მიმართ არის ისევ ძლიერი და ეს არის უმთავრესი პრობლემა, რის გამოც ხელფასშეკრულია მოხელე. თბილისში კიდევ იშოვის სხვაგან სამსახურს, მაგრამ მუნიციპალიტეტებში სამსხვრევებს საჯარო სამსახურები არის ის ერთადერთი დასაქმების ადგილი, სადაც ადამიანს შეუძლია რომ რაღაც გააკეთოს და ხელფასი აიღოს. ამიტომ გვაქვს ეს პრობლემა.
მაგდა პოპიაშვილის თქმით, საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილი ცვლილებები მეტ ბერკეთს საძლევს დამსაქმებელს მორჩილებაში ჰყავდეს საჯარო მოხელე.
რა თქმა უნდა, ამ კანონს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ ურჩი საჯარო მოხელეები გაათავისუფლონ სამსახურებიდან და დანიშნონ მათთვის მორჩილი, კიდევ უფრო მორჩილი ადამიანები საჯარო სამსახურებზე და ამით კიდევ ბოლომდე დაიქონდება, რომ თუ ახლა რაღაცა თავისუფლების წერტილები კიდევ დარჩა და განსაკუთრებით ცენტრალურ ხელისუფლებაში ნაბახო ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებში, სამინისტროებში და ამის შემდეგ. ამის შემდეგ ადამიანები დაფიქრდებიან უღირს თუ არა თავიანთი პოზიციის გამოხატვა საჯაროდ, ან თუნდაც ადგილზე კოლუარებში, საკუთარ სამსახურებში, საკუთარ დერეფნებში ამ სამსახურების ჩაურაოდ ამოცებს აღარ იძამენ.
როგორც თვითმმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, თვითმმართველობას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებშია დასაქმებული ქართული ოცნების განსაკუთრებით ბევრი მხარდამჭერი და პარტიისადმი ლოიალურად განწყობილი ადამიანი, რისთვისაც შტატები გაზრდილია და ცნობილი არ არის დასაქმებულთა ზუსტი რიცხვი.
ბიუჯეტი და ხელფასოხდე ამ იმისთვის რომ შემდეგ გაატარონ მათი კურსი იარონ აქციებზე მათ ხარდამჭერ აქციებზე უდე გავლენა მოახდინონ იმ ადამიანებზე ვინ მათ კურსს არ ეწიარებს ეს დამწყარო და ეს არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლების პრობლემა და ერთმა ხელისუფლებამ ეს სისტემა შეცვალა და ყველას ჰქონდა იმედი რომ სწორედ ეს სისტემა იქნებოდა ის რაც შეანარჩუნებინებს და მასალა უფლებას და წინაურმა ხელისუფლებამ ეს შეცდომა დაუშვა და შედეგი ვნახეთ რაც იყო ერთ შემთხვევაში მართლების რევოლუცია და მეორე შემთხვევაში პრაქტიკულად ყველანაირი ბერკეტის დაკარგვა და ხელისუფლებიდან დასვლა მშვიდობიანი გზით ხდება რა იქნება ამ შემთხვევაში ვნახოთ მე მგონია რომ ამ ხელისუფლებასაც სწორედ აი ეს ძალაუფლება იცხარკლებს საბოლოო ჯამში აი ამ ძალაუფლებისკენ ცხოვრილი
ოთხრა თვითმმართველობის მკვლევარმა მაგდა პოპიაშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რეგიონულმა დამოუკიდებელმა ტელეკომპანიამ TV25-მა თითქმის უკვე ერთი თვეა შეაჩერა საინფორმაციო პროგრამები და ток-შოუები. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი თავდაპირველად ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს არ განუმარტავთ, მხოლოდ ცოტა ხნის წინ გაავრცელეს საკმაოდ ზოგადი შინაარსის განცხადება. ამ ტელეკომპანიის წილის 51%-იანი წილის მფლობელი ბიზნესმენი ჯემალ ვერძაძე იყო, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ გარდაიცვალა და ახლა ტელეკომპანია მისი ოჯახის საკუთრება. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე ცდილობდა დღეს იმის გარკვევას, თუ რა არის ტელეარხის ეთერში საინფორმაციო პროგრამების შეჩერების მიზეზი და აქვს თუ არა პერსპექტივა არხზე ამ საქმიანობის გაგრძელებას.
რეგიონული ტელეკომპანია TV25-ის საინფორმაციო გამოშვება 2025 წლის 1 იანვრიდან ეთერში აღარ გადის. საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლები ოფისში აღარ დადიან. ტელეკომპანიამ მხოლოდ 3 კვირის შემდეგ გააკეთა განმარტება თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, მას შემდეგ რაც მაყურებელი და არხის გულშემატკივრები მიზეზებით დაინტერესდნენ. 1 იანვრიდან TV25-ის საინფორმაციო გამოშვებები და პოლიტიკური ток-შოუები შეჩერებულია. შეჩერებულია ვებგვერდი და ყველა სოციალური პლატფორმა. ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა, რათა არხმა დროულად შეძლოს დაუბრუნდეს სრულყოფილი მაუწყებლობის რეჟიმს. იმეც ვიტოვებთ, რომ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, წერია განცხადებაში. TV25-მა მაუწყებლობა 1993 წლიდან ბათუმში დაიწყო და შემდეგ აჭარისა და გურიის რეგიონები მოიცვა. 2000 წლიდან აქვს საინფორმაციო და ანალიტიკური გადაცემები. ტელეარხი არაერთხელ იყო სხვადასხვა სირთულის და დახურვის საფრთხის წინაშეც. ბევრჯერ შეუცვლია ჟურნალისტები, მედია მენეჯერები და მეწილეებიც, მაგრამ უვადოდ საინფორმაციო გამოშვება არასდროს შეუჩერებია. არხის 49%-იანი წილის მფლობელმა გია სურმანიძემ გვითხრა, რომ კომენტარს ამ ეტაპზე ვერ მოგცემს და გვირჩია, ვინც ტელეკომპანია ამ დღეში ჩააგდო, ის ჩავწეროთ, რადგან თავად მენეჯმენტთან კავშირი არ აქვს. ტელეარხის დირექტორმა მურთას ფრანგულაშვილმა გვითხრა, რომ ახლა წილის 51%-ის მფლობელთან აქვს მოლაპარაკება და განმარტებებს მომავალ კვირაში გააკეთებს. საინფორმაციო სამსახურის უფროს ია გულიაძის თანახმად, დირექტორმა 30 დეკემბერს მოაწყო თათბირი და არხის თანამშრომ ლებს უთხრა, რომ საინფორმაციო გამოშვებებს ფინანსური კრიზისის გამო აჩერებს.
დირექტორმა დირექციამ განგვიცხადა, რომ ფინანსური კრიზისი უფრო ღრმაა და უნდა გაჩერებულიყო საინფორმაციო გამოშვება. მიუხედავად იმისა, რომ პაუზას ყოველთვის ვიღებდით, ყოველ წელს სწორედ ამ კრიზისის გამო. დირექტორმა გაგვაფრთხილა ბუნდოვანი მომავლის შესახებ, რომ არ ვიცოდით დაუბრუნდებოდით თუ არა. და ეს არის ძალიან ცუდი. რამდენი ადამიანი წერს და ამბობს, რომ დააკლდება ამ რეგიონს და 25 თავისუფალი სიტყვა სივრცე.
ფინანსურ კრიზისზე TV25-ის მენეჯმენტი რამდენიმე წელია ლაპარაკობს, გვითხრა იაგოლიაძემ. მან ისიც კი არიცის, ინარჩუნებს თუ არა საინფორმაციო სამსახურის უფროსის სტატუსს.
მე ამ ტელევიზიაში მუშაობ 8 წელია, ჟურნალისტის პოზიციიდან დაწყებული იმ პოზიციამდე, რაც 31 დეკემბრამდე მქონდა, თუ მაქვს, თუ მექნება, არ ვიცი. ფინანსური კრიზისი ამ ტელევიზიაში დიდი ხანია იყო. გადაცემებში ეთერშიც კი მითქვამს და მახსოვს დაახლოებით 2 წლის წინ იყო მგონი თუ არ ვწდები ток შოუ, სადაც ლამის ცრემლებამდე მივედი მაყურებელთან დამშვიდობებისას და მახსოვს მაშინ თქვი ესეთი სიტყვები, არ ვიცი დაუბრუნდებით თუ არა. რამდენიმე წელია ვდგავართ ამ პრობლემის და გამოწვევის წინაშე.
ია გოლიაძისთვის უცნობია დაბრუნდება თუ არა TV25-ის საინფორმაციო გამოშვება ეთერში და დააბრუნებს თუ არა მენეჯმენტი სამსახურის 10-მდე თანამშრომელს. როგორც გოლიაძე ამბობს, მოქალაქეები, რომლებიც ათეული წლებია ტელეარხს პრობლემების გაშუქებას თხოვენ, საინფორმაციო გამოშვების შეჩერების მიუხედავად სატელეფონო ზარებს არ წყვეტენ.
ახლა შემოდის ზარები და მე იმედს ვიტოვებ, რომ სწორედ ამ ხალხისთვის, იმ ხალხისთვის, ვისაც ემედება TV25 და თავისუფალი მედია ვაჭარაში, მედია რაღაც ფორმით მაინც გააგრძელებს მუშაობას. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით სოფლებისთვის, იმიტომ რომ ერთადერთი არხი იყო TV25, რომელსაც თავისუფალი სიტყვა მიქონდა რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში.
TV25-ის ანალიტიკური გადაცემის ყოფილი პროდიუსერი და საგამოძიებო ფილმების ავტორი ირმა ზოიძე იხსენებს, რომ წლების განმავლობაში არხი ანგარიშის გასაწევი მედია საშუალება იყო. საინფორმაციო სამსახური ქმნიდა მნიშვნელოვან შინაარს, თუმცა 2015 წელს არხის მენეჯმენტმა წამყვან ჟურნალისტებს, პროდიუსერსა და საინფორმაციო სამსახურის უფროს კონტრაქტი მოულოდნელად შეუწყვიტა. ირმა ზოიძე მიიჩნევს, რომ პრობლემები ამ დროიდან დაიწყო და დღევანდელი ფინანსური კრიზისი მაშინდელი გადაწყვეტილების შედეგია.
ამისღაურების გამო იქ არ მუშაობდით, არიყო არანაირი მომხიბულელი ჯამაგირი პირიქით. ერთადერთი პირობა და მიზანი, რის გამოც ჩვენ იქ ვიყავით, იყო ის, რომ ჩვენ გვესმოდა მედიის მნიშვნელობა და ამიტომაც წლებს ვატარებდით იქ და ასე იყო უმრავლესობა იქ. ტაპიკებზე მუშაობდით, მაგრამ გვესმოდა რამდენად დიდი ძალა იყო, რამდენად ანგარიშის გასაწევი იყო და ჩვენ მაშინ ვახერხებდით იმას, რომ კრიტიკული აზრი ცისმოდა, მაგრამ ანგარიშის გასაწევებით ვიყავით გადაწყვეტილების მიღებებისთვის. და საგამოძიებოსაც რო ქნიდით, სრული ხო მოლოდინი, რომ აი რას ვიტყოდით რეგიონის ჩი მიმდინარე პროცესებზე და დღეს რეგიონში აღარ არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკა.
ჟურნალისტი ირმა ზოიძე არ გამორიცხავს, რომ TV25-ის წილები გაიყიდება. თუმცა როგორც ამბობს, ნებისმიერ შემთხვევაში ადგილობრივი და მნიშვნელოვანი ტელეარხი უნდა შენარჩუნდეს.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკალორთგე ფაინძემ გიამბოთ, რა მიზეზით შეაჩერა დამოუკიდებელი რეგიონული ტელეარხის TV25-ის დირექციამ საინფორმაციო გამოშვებები და ток-შოუები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე ჯერჯერობით არ არის გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები 2024 წლის ბოლო მეოთხე კვარტალში საქართველოში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების შესახებ. რასურად აჩვენებს ის სტატისტიკა, რომელიც 2024 წლის პირველი 9 თვის მდგომარეობას ასახავს, და ზოგადად რატომ ვერ გვარდება ამ სფეროში არაერთი პრობლემა, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის სოფელ ბაკურციხეში თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის საერთაშორისო ავტომაგისტრალზე 15 იანვარს მომხდარ ავტოავარიას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ერთმანეთს ტრაილერი და 4 მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. შეჯახების დროს ტრაილერი გადაბრუნდა და ავტომანქანებს დაეცა. ავტოსაგზაო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად შესაბამისი სამსახურების მიერ დეტალურ გამოძიებას აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია. მისი ვეთქმით, საავტომობილო გზების ის მონაკვეთები, სადაც ავარიები ხშირად ხდება, შავ წერტილებად უნდა გამოცხადდეს და ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდეს.
თუ გზა არის გზების დეპარტამენტის კუთვნილებაში, რა თქმა უნდა, გზების დეპარტამენტმა უნდა ჩაატაროს, თუ მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, ამ შემთხვევაში ატარებს მუნიციპალიტეტი შესაბამი ექსპერტების ჩართულობით, იქ ხდება შეფასება ამ გზის მონაკვეთის შესაბამისად. Რა ნიშნებია დაყენებული, როგორი მოსახვევია, როგორია გზის საფარი, იყო თუ არა ინფრასტრუქტურული პრობლემა, და თუ დამტკიცდება ის, რომ ეს იყო ინფრასტრუქტურული ბრალი და გზის მონაკვეთის ბრალი, ამ შემთხვევაში იგი იქნება, ესე რომ ვთქვათ, შავწერტილად აღიარებული.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2024 წლის 9-თვის მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით 1563 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გარდაიცვალა 125 და დაშავდა 2045 ადამიანი. ოფიციალური სტატისტიკით 2024 წელს ყველაზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა იმ დროს, როცა მძღოლმა შემხვედრ ზოლში გადასვლისა და გასწრების წესი დაარღვია. ამ მიზეზით მომხდარი ავტოავარიებისას 20 ადამიანი დაიღუპა. შემთხვევების მიზეზთა შორისაა სიჩქარის გადაჭარბება, ავტოსაგზაო ნიშანსა ან მონიშნაზე დაუმორჩილებლობა, მოხვევის არასწორი მანევრი, გზაჯვარედინის წესის დარღვევა და ავტომობილის მართვა ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ. ამ მიზეზით გასული წლის 9 თვეში 3 ადამიანი დაიღუპა და 54 დაშავდა. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევები ხდება მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილებით და სამარშრუტო მიკროავტობუსებით. თელაველი ნათია ნანაშვილის დაკვირვებით, მის ქალაქში ავტოსაგზაო შემთხვევებში ხშირად მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული მოპედები, რომლებსაც არასრულწლოვნები მართავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2024 წლის 9 თვეში მოტოციკლებით 250-ზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, 7 ადამიანი დაიღუპა და 256 დაშავდა.
მაგალითად, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ კანონი გამკაცდეს ამ მხრივ. ნიშნავდი ერთ ფაქტს, რომ ჩვენს ქალაქში არ ვიცი სხვაგან როგორ ხდება, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული მოპედებით ძალიან მცირე ასაკის ბავშვები გადაადგილდებიან და ვისურვებდი, რომ ამ ხევაც უფრო მკაცრი გახდეს კანონი.
ზეინაბ კაკალაშვილი თელავში სამოქალაქო განათლების პედაგოგია. მოსწავლეებს ხშირად ელაპარაკება, რომ როცა ავტომობილის მართვას დაიწყებენ, დიდი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. მკაცრად უნდა დაიცვან წესები და საჭესთან არ დასხდნენ ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ. ზეინაბ კაკალაშვილი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ავტოსაგზაო შემთხვევების გამომწვევ მიზეზებსაც იკვლევდა.
ასეთი ცდები, როგორც მოგეხსენებათ, ვიწრო გზებია და ხილვადობა ცოტა შეზღუდულია. მაგრამ გაკეთებულმა გზებმა უფრო მეტად გაათამამა, არასწორი გადაწყვეტილებები მიაღებინა მძღოლებს და სიჩქარის შეზღუდვას არ უწევენ ვარაუდს. და ამან უფრო მეტად გაზარდა შემთხვევათა რიცხვი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკურ ანგარიშში არაფერი წერია საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც შესაძლოა ავტოავარიის გამომწვევი მიზეზი იყოს. ამბობს ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი. მიაჩნია, რომ ამ მონაცემების შეგროვება და გამოქვეყნება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ბევრი მსგავს ალბათ უსამართლობის განცდა შეიძლება დაეუფლოს ხოლმე კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ინფრასტრუქტურის გამო ხდება ავტოავარია ან ტრანსპორტის გაუმართავობის გამო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომბინირებული მიზეზები იყოს აღნიშნული სტატისტიკაში იმისთვის, რომ შემდეგ წერტილომდე აღმოფხვრა და აზრი ქონდეს ჩვენს მუშაობას.
როგორ რეაგირებს სახელმწიფო ავტოსაგზაო შემთხვევების შემდეგ? მაგალითად, სწავლობს თუ არა 15 იანვარს სოფელ ბაკურციხეში მომხდარი ავარიის მიზეზ. ეს იყო მძღოლის ბრალეულობა, წყობრიდან გამოსული საგზაო ინფრასტრუქტურა თუ სხვა? შეკითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუსვით. პასუხი არ დაგვიბრუნეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს პრესკონფერენცია გამართა. ეს პრესკონფერენცია ეხებოდა ბათუმის სასტუმრო შერატონში მომხდარ ინციდენტს, კერძოდ როგორც ოპოზიციურ პარტიაში ნაცხადებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლების თავდასხმას გიორგი გახარიაზე, მან დღეს დაადასტურა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელს დიმიტრი სამხარაძეს ყავა მართლაც შეასხა და სწორედ ამის შემდეგ მოხდა, როგორც გახარიამ თქვა, მასზე ჯგუფურად თავდასხმა. გიორგი გახარია ეჭვობს, რომ შერატონში მასზე თავდასხმის ოპერაციაში სასტუმროს პერსონალიც იყო ჩართული. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავდასხმის დამკვეთად, ისევ როგორც მანამდე სოციალურ ქსელებით გავრცელებულ განცხადებაში დაასახელა ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი, გახარია ფიქრობს, რომ თავდასხმის მიზანი იყო მისი დაშინება. გარდა ამისა, როგორც გიორგი გახარიამ განაცხადა, მართალია გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ იმის მიხედვით, თუ როგორ იქცევა ზოგიერთი პროპაგანდისტული ტელევიზია, ფაქტია, რომ ამ საქმის სამართლიანად გამოძიებას არ აპირებენ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.